Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nanganganib ang mga pamilyang migrante sa Australia dahil sa komplikasyon pagkatapos ng isang stroke na ipinakita ng isang bagong survey na isa sa tatlong kabahayan na kung saan ang lingwahe ay hindi English ang walang alam kung anong suporta ang dapat nilang hanapin. Isang kabahayang may lingwaheng English ang ginagamit, isa lamang sa 10 ang may ganitong problema. At ang panahon ay kritikal sa panahon ng stroke habang milyon-milyong brain cells ang namamatay bawat minuto bago madala ang pasyente sa ospital. Narito sa ating wika ang ulat ni Lucy Maury. Ang impormasyon tungkol sa stroke ay nakakarating sa mga kabahayan sa Australia mula sa lengguaheng Griego, Italiano, Vietnamese, Mandarin, Arabic, Cantonese, Hindi o Korean. Ang stroke ay isang salita para sa kung ang dugo ay hindi makakarating sa lahat ng bahagi ng utak dahil barado o sumabog ang ugat at bilang resulta namamatay ang brain cell dahil sa kakulangan ng oxygen at nutrisyon. Sinabi ni John Durango ng Stroke Foundation na may 3 senyales bago magka-stroke ang isang tao. Pero ayon sa isang survey ng Stroke Foundation, isa sa 3 kabahayan ang hindi nagsasalita ng English ay hindi natuturuan ng ganitong sintomas. Ito ay malaking problema dahil ang pagkilala sa ganitong mga senyales at ang mabilis na pagdadala sa ospital ay magbabawas ng malaki ng pinsala sa utak. Ito ang dahilan kung bakit ang Stroke Foundation at ang gobyerno ng Australia ay naglunsad ng isang in-language campaign na may kasamang impormasyon sa kalusugan sa 8 lengguahe. Si Bill Gassiamis, na anak ng isang Griekong migrante, ay nagsabi na sanay ang ganitong impormasyon ay natanggap ng mas maaga. Nagkaroon siya ng kanyang unang stroke, mga 10 taon na ang nakakaraan nang siya ay may 37 taon lamang. Nawala ng pakiramdam ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan pero binaliwala niya ito ng 7 araw hanggang inirekomenda ng isang chiropractor na magpunta siya sa ospital. Pero pagsapit niya doon, hindi makita ng MRI machine ang ugat ng kanyang dugo na dumadaloy patungo sa kanyang utak. Pagkatapos tamaan ng 2 pang stroke, operasyon at 8 taon ng rehabilitasyon, si Bill Gassiamis ay bumalik sa trabaho at gumagawa ngayon ng kanyang bisyo pero hindi niya gustong ang mga tao ay maghintay at gumawa ng katulad ng pagkakamali na ginawa niya. Ang in-language information ay maaaring makuha online sa website ng Stroke Foundation at maaari ding makuha sa social media at SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.